19. říjnový příběh z kalendáře je připraven a u mikrofonu dvojky vám hezký poslech přejí Jan Kovařík
a Monika Valentová. Dobrý den. Hlavní hrdina dnešního příběhu z kalendáře byl rozhodně velikán. V době, kdy byl na vrcholu, dokonce největší svého druhu v Evropě. Zaživa měl na svědomí miliony mrtvých, po smrti několik sebevražd.
Začali jsme poněkud tajuplně a obdobně budeme pokračovat. Byl sám a přece jich bylo 9. Lidé ho milovali i nenáviděli. Dožil se pouhých 7 roků, ale i to byla hrozně dlouhá doba.
Svůj život skončil mozkovou mrtvicí a zároveň odpálením výbušniny. Jeho pád symbolicky znamenal konec jedné éry.
Už tušíte, o kom mluvíme? Nebo snad o čem?
V pátrání vám každopádně pomůže naše obvyklá trojice indicí.
Ale nebude to ten nejlehčí kvíz, který jsme vám kdy dali. Nápověda první, Švec.
Nápověda druhá, fronta na maso.
Nápověda třetí, metronom.
No, to jsme zvědaví. Aby se vám lépe přemýšlelo, pustíme teď písničku.
Úvodní indicie dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, tedy Švec, fronta na maso a metronom, vám měli napovědět naše dnešní téma Stalinův pomník v Praze.
Otakar Švec se jmenoval sochař, který vytvořil návrh pomníku.
Fronta na maso byla tehdejší každodenní realitou při nákupu potravin a zároveň jde o sarkastickou přezdívku, kterou netradičně stvárněný pomník počastoval pražský lid.
A metronom se jmenuje kinetický sochařský objekt Vratislava Nováka, od roku 1991 stojící a občas se i kývající na podstavci bývalého Stalinova pomníku.
No ale teď to s dovolením vezmeme, jak je u nás zvykem, pěkně od začátku. Na konci 19. století vznikla v hlavách pražských urbanistů vize moderní dopravní tepny, která by rovně protínala celou tehdejší Prahu severozápadním směrem z Václavského náměstí přes Můstek na Staroměstské náměstí a dál až do Bubenče.
Velkorysému plánu stálo v cestě jen pár maličkostí, myšleno ironicky samozřejmě, křivolaké uličky Starého města, ještě křivolačejší v Josefově, řeka Vltava a Letenská stráň. Většinu z nich se podařilo vyřešit pomocí trhavin, ocely a betonu.
Malebný Josefov, čili bývalé židovské město, byl až na pár výjimek bez milosti odstřelen při takzvané asanaci, kterou Vilém Mrštík trefně nazval Bestia Triumphans, jistě netřeba překládat.
Na rozvalinách Josefova vznikla dnešní Pařížská ulice a na jejím konci secesní obloukový Čechův most, postavený v letech 1905 až 8.
Staroměstské uličky se naštěstí zbourat nepodařilo a v celku zůstala i Letenská pláň, přestože tvůrce Čechova mostu, architekt Jan Koula, naplánoval jeho pokračování bulvárem v kolosálním průkopu skrz celou Letnou až do Bubenče.
A na místě Letenské stráně se měl rozkládat obří vítězný oblouk, navíc hranatý. Tento fantasmagorický záměr naštěstí zůstal jen na papíře.
Jiný fantasmagorický záměr se bohužel realizoval. Pořádně z gruntu jsme vzali dnešní vyprávění příběhu z kalendáře. Chceme mluvit o Stalinově pomníku, ale zatím jsme hluboko v urbanistické historii hlavního města. Z oné velkorysé vize protnout celou Prahu jako podle pravítka jedním obřím bulvárem zbyla jen Pařížská ulice a Čechův most, z něhož dnes cesta pokračuje Letenským tunelem do Bubenče.
Ještě před Letenskou strání se ale cesta rozbíhá do stran po dnešním nábřeží Edvarda Beneše, přesně jako proud řeky obtékající skálu.
Nevyužitá a zbůhdarma trávou zarůstající Letenská pláň dlouhá léta dráždila architekty i úředníky magistrátu. Málem tady vznikl pomník zakladatelů Sokola, Miroslava Tyrše a Jindřicha Fignera.
Nebo taky socha bájné kněžny Libuše, zakládající Prahu. Plány a zmenšené modely už byly hotové. Stavbu obou monumentů ale překazila první světová válka a za první republiky bylo potřeba stavět jinde.
Znovu v ohrožení se Letenská stráň ocitla až během německé okupace za druhé světové války. Tehdy totiž nacisté plánovali postavit nové německé administrativní a kulturní sídliště v Bubenči a s historickým centrem jej propojit skrze Letenskou pláň monstrózním tunelem.
Tisíciletá říše naštěstí skončila dřív, než stačili kopnout do země, ale na Prahu se v zápětí valila další pohroma, tentokrát komunistická.
O tom, že naše vlast povede ke světlým zítřkům a Čechův most zase k monumentálnímu pomníku sovětského diktátora Josifa Vysarionoviče Stalina, soudruzi rozhodli v zápětí po takzvaném vítězném únoru roku 1948.
A hned o rok později vyhlásili na zmíněný pomník soutěž, ve které ke všeobecnému překvapení zvítězil právě Otakar Švec.
Mistr Otakar Švec totiž nebyl žádný bolševický poskok. Sochařinu studoval na umělecko-průmyslové škole a na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Josefa Václava Myslbeka a Jana Štursy. Ptáte se, jak mohl vyhrát? I o tom tu dnes bude řeč. Devatenáctého října vám v příbězích z kalendáře na dvojce vyprávíme o Stalinově pomníku v Praze. Zatím jsme se dostali k osobě jeho autora.
Ano, je to sochař Otakar Švec, kterého proslavilo už jedno z jeho raných děl. Byla to bronzová plastika s poetickým názvem Sluneční paprsek, zobrazující téměř v životní velikosti závodníka na motocyklu, v plné rychlosti vybírajícího zatáčku.
Švec ji vytvořil v roce 1924 ve svých 32 letech a socha, vyjadřující futuristické opojení rychlostí a také víru v technický pokrok, slavila úspěch nejen doma, ale i na světové výstavě dekorativních umění v Paříži.
Sám Švec byl vášnivým motoristou a za první republiky dokonce závodil na motocyklech i automobilech. Po smrti svého učitele Jana Štursy Švec vedl na Akademii výtvarných umění jeho třídu.
Ve 30. letech se spřátelil s protagonisty Osvobozeného divadla Jiřím Boskovcem a Janem Verichem. Roku 1932 vytvořil jejich hravě poetistickou dvojbistu z polychromované sádry, složenou ze vzájemně se prostupujících hlav obou komiků.
A o rok později také sochařskou výzdobu scény protifašistické hry Osvobozeného divadla Osel a stín. Otakar Švec měl prostě našlápnuto ke slávě.
Byl uznávaným avantgardním umělcem a zároveň dostával zakázky na oficiální pomníky. Přitom využíval svých zkušeností ze studijního pobytu v pařížském ateliéru francouzského sochaře Emila Antoana Burdela, specialisty na monumentální sochy a reliéfy.
Otakar Švec je autorem celé aleje pomníků. Například prezidenta T.G. Masaryka v Lounech z roku 1930, dále svého jmenovce, hrdiny československých legií na Rusy, plukovníka Josefa Jiřího Švece v Praze na Pohořelci, slavnostně odhaleného v roce 1934. A o rok později i básníka Adolfa Hejduka v Písku. Příběhy z kalendáře s datem 19. října jsou zhruba ve své polovině. Mluvíme o tom, kterak byla 19. října roku 1962 zahájena demolice pomníku J.V. Stalina na Pražské Letné. Zevrubně jsme probrali urbanistické vize, které hrozily, a došli jsme až k tomu, co se nakonec stalo. Také mluvíme o velmi zajímavé osobnosti, která vytvořila návrh Stalinova pomníku, a tou je sochař Otakar Švec. O něm ale ještě bude řeč, je to tak, Honzo?
Je to tak, protože jsme stále neodpověděli na otázku, která vám jistě vrtá hlavami. Jak je možné, že právě on vyhrál onu soutěž? Vysvětlíme to už za okamžik. Pak popíšeme pokládání základních kamenů a bohužel budeme muset přiznat, že tahle zakázka pro Otakara Švece byla prokletá. Pomalu se v příbězích z kalendáře dostáváme k odpovědi na otázku, jak je možné, že akademický sochař Otakar Švec zvítězil v soutěži na návrh Stalinova pomníku. Na sklonku 30. let Otakar Švec pro Národní památník na vrchu Vítkově vytvořil dvě nadživotní alegorické postavy, statečnost a věrnost, jenže to už přišla německá okupace a statečnost i věrnost u Čechů si nacisté pochopitelně představovali úplně jinak.
Obě sochy mohly být odlity a vztyčeny v památníku až po osvobození. Během druhé světové války také okupanti odstranili Švecovi pomníky prezidenta Masaryka i plukovníka Švece. Byla to pro něj smutná doba a to ještě netušil, co přinesou léta po válce.
Švecův bronzový pomník stejnojmenného legionářského hrdiny, tedy plukovníka Švece, který jako zázrakem přežil válečný nedostatek barevných kovů ukrytý ve skladišti, přikázali komunisté zničit hned po svém uchvácení moci v únoru 1948.
Proto nebyl Otakar Švec nijak nadšený, když se v následujícím roce musel, stejně jako dalších 54 sochařů, povinně přihlásit do konkurzu na vytvoření pomníku bolševického diktátora Stalina na Letné.
V zadání soutěže stálo, že se hotový monument, včetně soklu, musí tyčit do výšky přes 30 metrů nad úrovní Letenské pláně. Švec přišel s netradičním řešením. Koncipoval pomník jako sevřený dvojstup 8 postav s 9. Stalinem v čele.
Snad doufal, že jeho příliš avantgardní a sarkofág připomínající návrh porotu odradí. Jenže se stal pravý opak. Porota pod vedením jinak nepříliš známého inženýra Vladimíra Maďery z Ústředního národního výboru hlavního města Prahy přisoudila první místo právě Švecovi.
Během lidové veselice 21. prosince 1949 na základní kámen pomníku slavnostně poklepal zlatým kladívkem prezident republiky Klement Gottwald a mohlo se začít stavět. Příběhy z kalendáře na dvojce věnované Stalinovu pomníku na Pražské Letné dospěly do zlomového okamžiku k pokládání základního kamene.
Těch základních kamenů Stalinova pomníku bylo celkem 21 a pocházely ze všech tehdejších krajů Československé republiky. Komunisté slavnost uspořádali jako persifláž položení základních kamenů Národního divadla na nábřeží Vltavy v květnu 1868.
Pochopíte tedy, proč tu nechyběl kámen z bojiště na Dukle, z nacisty vyvražděné vesnice Ležáky, z husitského města Tábora nebo Jánošíkovi Těrchovej. Jako 22. se k ním ale pomyslně přidal kámen úrazu.
Autor vítězného návrhu Otakar Švec si totiž jako materiál budoucího pomníku vybral travertin z lomu u města Spišské Vlachy na východním Slovensku. Potřebné množství odhadl na 1000 metrů krychlových.
Jenže vytěžit tak obrovské množství kamene by trvalo příliš dlouho. Dost možná Otakar Švec kalkuloval právě s tím, když podával svoji přihlášku do soutěže. Bohužel odborná komise rozhodla, že stačí jádro pomníku odlít ze železobetonu a kamenem bude pak pouze obložen. Místo slovenského travertinu nakonec padla volba na trvanlivější a státotvornější libereckou žulu.
Zatímco se v Praze teprve řešil materiál a na Letenské pláni se prováděl geologický průzkum podloží, aby hotový mnoha tisícitunový kolos náhodou nesjel ze svahu do Vltavy, pomyslný závod o první Stalinův pomník vyhrála Budapešť.
Ano, maďarští soudruzi v prosinci 1951 odhalili monument vysoký celkem 25 metrů. Ten ovšem zanikl ještě dříve než jeho pražský kolega. Při protisovětské rebelii na podzim 1956 její povstalci strhli a ze Stalina zůstaly stát jen obří holínky.
Otakar Švec se pustil do práce na definitivním 3-metrovém modelu pomníku, k čemuž mu byl přidělen rozlehlý ateliér v Dejvicích, kde předtím tvořil sochař Bohumil Kafka neméně monumentální jezdecký pomník Jana Žižky pro památník na Vítkově.
Historii vzniku i zániku Stalinova pomníku v Praze dnes sledujeme v příbězích z kalendáře na dvojce. Na rozkaz z nejvyšších míst sochaře Otakara Švece při práci v ateliéru hlídal zvláštní útvar SMB. Chodila na něj totiž udání, že málo pracuje.
Na jaře 52 začali dělníci na Letné konečně vykopávat základy pomníků do hloubky 6 metrů. Ve druhém z velkých politických procesů v Československu soudruzi pověsili Rudolfa Slánského a dalších 10 komunistů. Ale na pomníku se pracovalo dál.
V březnu dalšího roku nečekaně zemřel sám Stalin. Gruzínského banditu a bankovního lupiče, který to na své zločinecké dráze dotáhl až na diktátora největší země světa, upřímně oplakával jen málokdo. Ale práce na jeho pomníku pokračovaly dál.
Jen o 9 dnů později Stalina následoval jeho nohsled Gottwald. V létě komunistická vláda v Československu spáchala státní bankrot pod krycím názvem Měnová reforma. Ani to ale stavbu pomníku nezastavilo.
Události spěly k tragédii antického stylu. Na jaře roku 1954 spáchala sebevraždu svítiplynem Švecova milovaná manželka Vlasta.
Otakar Švec souběžně se Stalinem dokončil své poslední dílo, sochu Karla IV. V Karlových Varech. Jeho otec Vlasti je ostatně Stalinovi v čele pomníku dost podobný. Oba panovníci stojí strnule s jednou nohou mírně nakročenou.
A pak v dubnu 1955 zvolil dobrovolný odchod ze života i Otakar Švec. Necelý měsíc před velkolepým odhalením Stalinova pomníku na 1. máje. A v únoru následujícího roku nový sovětský vůdce Nikita Chruščov přednesl projev Kult osobnosti a jeho důsledky, v němž odsoudil praktiky svého předchůdce.
Stalin najednou vyšel z módy a na podzim 1962 soudruzi přikázali jeho pomník odstřelit. Přikázali to potichu, ale ta rána byla 19. října slyšet po celé Praze. Stalinův pomník byl tak nadměrný, že kdyby Stalinovi upadl knír, zabil by vola. Jeho autor, nadaný sochař Otakar Švec, měl v životě smůlu. Sochy mu ničili nacisté i komunisté, jeho žena i on sám zemřeli vlastní rukou.
Prý hrůzou z pohledu na své téměř dokončené monstrum, tyčící se nad Letnou. Kdo ví, pomník stál jen 7 let, pak ho odstřelili a zbyl z něj dutý sokl. Po roce 1989 tu působil rockový klub a taky odsud vysílala hodně nezávislá rozhlasová stanice.
V závěti, nalezené v kapse jeho saka, odkázal Otakar Švec celý svůj majetek, kromě nákladů na prostou kremaci, vojínům osleplým ve válce. Kdo ví, snad proto, že byl sám slepý k tomu, komu pomáhal stavět pomník.
A jak uzavřít tohle neveselé téma? Scénárista dnešních příběhů Petr Stančík zvolil báseň, slova z básně Josefa Kainara. To sochy, které na rincích svůj kámen vyhřívají, jsou těchto žertů zhola vzdáleny. Netečné, hluché jako pivní kádě, drží svůj útvar hezky pohromadě. A ohromují mne. Být mrtev? Dobrá, ale nezadávený?
Tak dnes to byl opravdu silný příběh. Já doufám, že vás, milí posluchači, nesklameme ani tím nadcházejícím.
Třeba bude zase pro změnu úplně odlehčený. Kdo ví?
Naslyšenou.